Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie.
Dragi ascultători, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut cu drag pe frecvența speranței, acolo unde zi de zi căutăm împreună lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Astăzi vă invităm să ne oprim asupra uneia dintre cele mai scurte, dar și profunde pilde rostite de Domnul Iisus, și anume pilda seminței care crește în taină. Este o imagine simplă, inspirată din viața de zi cu zi, dar care ascunde un adevăr esențial despre împărăția lui Dumnezeu și despre felul în care credința prinde rădăcină în inima omului. Trăim într-o lume a grabei, în care ne dorim rezultate rapide și schimbări vizibile, și totuși Iisus ne vorbește despre un proces tăcut, aproape nevăzut, în care viața se dezvoltă pas cu pas, fără zgomot, dar cu putere. Ce ne învață această pildă despre rolul nostru și despre lucrarea lui Dumnezeu? Cum putem recunoaște creșterea spirituală chiar și atunci când nu o vedem imediat? Despre toate acestea vom vorbi astăzi împreună cu invitatul nostru, Flavius Ardelean, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua a șaptea, căruia îi spunem bun venit!
Bine v-am găsit!
Așadar, rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă și plină de inspirație. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care veți asculta întreaga parabolă a seminței care crește în taină.
Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței, pentru a te umple de zâmbet și muzică.
Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
Pentru a înțelege mai bine mesajul despre care vorbim astăzi, vă invit să ascultăm cuvintele Domnului Iisus, așa cum sunt consemnate în Evanghelia după Marcu, capitolul 4, versetele 26 la 29. Iisus a zis: Împărăția lui Dumnezeu este ca atunci când aruncă un om sămânța în pământ. Fie că doarme noaptea, fie că stă treaz ziua, sămânța încolțește și crește fără să știe el cum. Pământul rodește singur, întâi un fir verde, apoi spic, după aceea grâu de plin în spic. Și când este coaptă roada, pune îndată secera în ea, pentru că a venit secerișul. Pilda seminței, care crește singură, este una dintre cele mai scurte, dar și una dintre cele mai profunde pilde ale Domnului Iisus. Ea ne invită să privim viața spirituală așa cum un agricultor privește ogorul cu răbdare, încredere și speranță. Care este mesajul ei central?
Așa este. Credința crește câte puțin, fără să ne dăm seama. Și am putea spune că mesajul central este ideea de a înțelege lucrurile pe care le vedem, iar apoi să mergem la lucrurile spirituale. De exemplu, un agricultor poate crea condiții favorabile pentru ca sămânța să crească mai repede și mai sănătos. Dar oricât ar încerca, nu el decide în final. Sămânța este cea care poartă în ea viață. La fel este și cu viața spirituală. Sămânța împărăției lui Dumnezeu este pusă în sufletul nostru. Noi puteam crea condiții ca ea să crească, dar nu putem forța această creștere. Problema este că mulți nici nu realizează că această sămânță poate să și moară. De exemplu, o sămânță are nevoie de apă. Iisus spune în Ioan 7:37, dacă însetează cineva, să vină la mine și să bea. Asta înseamnă că avem nevoie de o legătură cu Hristos. Fără el, credința nu doar că stagnează, ea moare. În Romani 10:17 citim: credința vine în urma auzirii. Versetul acesta ne ajută să ne evaluăm viața. Care sunt de fapt prioritățile mele? Felul în care îmi folosesc timpul arată ce contează pentru mine. Una dintre cele mai mari probleme este amăgire. Eu pot să spun că vreau să ajung în împărăția cerului, dar viața mea să arate exact opusul. În grădina Eden, Adam și Eva aveau câteva repere importante, valabile și pentru noi: sabatul, familia, munca și păzirea de cel rău. Pentru că nu s-au păzit, păcatul a intrat în lume. Interesant este că, în afară de ultima parte, celelalte lucruri vor exista și în noul pământ.
De ce alege Domnul Iisus imaginea agricolă a seminței pentru a vorbi despre împărăția lui Dumnezeu?
Pentru a clarifica o idee pe care mulți o au despre mântuirea prin fapte. Noi nu suntem mântuiți prin ceea ce facem noi, ci prin ceea ce face Dumnezeu în viața noastră. Un om mântuit este conștient de natura lui păcătoasă. El știe că de multe ori în viața lui există lucruri care nu sunt după voia lui Dumnezeu. De aceea înțelege că doar prin puterea lui Dumnezeu poate trăi o viață spirituală. Rolul omului este într-un fel să pregătească terenul, să curețe terenul inimii de lucrările rele care apar. Dacă un credincios are grijă de viața lui, sămânța spirituală va crește. Dumnezeu ne vorbește constant. Întrebarea este, suntem noi atenți? În Vechiul Testament, Dumnezeu a vorbit chiar prin măgărița lui Balaam. Iar în Noul Testament, când Iisus intră în Ierusalim, oamenii strigau: Osana, binecuvântat cel ce vine în numele Domnului! Fariseii au cerut ca ucenicii să fie opriți. Dar Iisus le-a răspuns: dacă ei vor tăcea, pietrele vor vorbi. Ce învățăm de aici? Dumnezeu poate vorbi prin orice, chiar prin lucruri neașteptate. Dar problema nu este la Dumnezeu, problema este la noi. De multe ori, Dumnezeu vrea să ne vorbească dimineață când citim din Biblie. Dar dacă nu ne facem timp, pierdem momentul. Apoi mergem la biserică. Dar dacă nici acolo nu suntem atenți, pierdem altă ocazie. Și uneori Dumnezeu ne vorbește prin oameni. Poate chiar într-un mod în care nu ne place. Și atunci reacționăm. De ce a vorbit așa? Nu putea să spună altfel? Dar stai puțin, de dimineață nu i-ai ascultat. La predică n-ai fost atent, iar acum contează tonul. Prin această atitudine riscăm să blocăm sămânța lui Dumnezeu să intre în viața noastră. De aceea, pilda semănătorului ne învață un lucru esențial. Nu doar sămânța contează, ci și terenul. Iar întrebarea este, este inima mea pregătită?
Cum se leagă această pildă de celelalte pilde despre semănător și semințe? Putem vorbi despre o progresie între ele?
Această pildă ne ajută să înțelegem mai bine complexitatea vieții spirituale. Pentru a înțelege lucrurile spirituale, avem nevoie mai întâi să înțelegem lucrurile simple din viața de zi cu zi. După ce înțelegem un principiu, îl putem aplica în viața spirituală. De exemplu, că există rod, trebuie mai întâi să existe sămânță bună. Dacă sămânța nu este de calitate, tot restul procesului este în zadar. În această pildă, sămânța reprezintă împărăția lui Dumnezeu, iar noi, prin diferite activități, ne dorim ca această sămânță să aducă rod în viața noastră. Citirea Bibliei, ascultarea unei predici, a unei cântări creștine sau participarea la biserică. Toate acestea ne pot ajuta să ne apropiem de Dumnezeu. Dar este important să înțelegem un lucru. Faptul că facem aceste lucruri nu înseamnă automat că și creștem spiritual. Un verset care exprimă foarte bine acest adevăr este în 2 Timotei 3,16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune. Mulți cunosc Ioan 3,16, versetul despre dragostea lui Dumnezeu, dar acest versetul din Timotei ne arată care este scopul Scripturii. Dacă nu ne amintim când a fost ultima dată când am fost mustrați, corectați sau schimbați de cuvânt, atunci există riscul să fi citit Biblia fără să ne lăsăm transformați. Așadar, chiar dacă sămânța este bună, ce vă poate împiedica rodirea? Și aici intervine pilda semănătorului. Această pildă ne arată că există diferite tipuri de teren. La fel este și cu oamenii. Unii sunt deschiși față de cuvântul lui Dumnezeu. Alții sunt receptivi doar pentru o vreme, iar alții nu sunt receptivi deloc. Iisus vorbește despre mai multe tipuri de pământ. Pământul bătătorit, ca un drum, pământul stâncos, pământul cu spini și, în final, pământul bun. Sămânța poate înceapă să crească, dar nu întotdeauna ajunge să rodească. Doar un pământul bun aduce rod adevărat. Este interesant că Iisus nu explică această pildă tuturor, ci doar ucenicilor. În Matei 13 citim că ucenicii l-au întrebat de ce le vorbești în pildă, iar Iisus le răspunde: vouă v-a dat să cunoașteți tainele împărăției, dar lor nu. La prima vedere, pare că Iisus limitează accesul la adevăr, dar de fapt, întrebarea este alta. Cine i-a împiedicat pe ceilalți să întrebe mai mult? Răspunsul este nimeni. Cine i-a împiedicat să devină ucenici? Tot nimeni. Dumnezeu descoperă mai mult celor care caută mai mult, dar nu forțează pe nimeni. Am putea spune că responsabilitatea de a înțelege mai profund este ascultătorului. Un alt exemplu frumos este după înviere, când doi ucenici călătoreau spre Emaus, iar Iisus li s-a aturat fără ca ei să-L recunoască. Când erau aproape să ajungă la destinație, Iisus s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Dacă ucenicii nu l-ar fi invitat să rămână cu ei, poate ei nu ar fi înțeles niciodată cine era cu adevărat. Pilda semănătorului este de fapt o invitație la cercetare personală. Când a fost ultima dată când cuvântul lui Dumnezeu a adus rod în viața mea? Când am simțit că m-am schimbat cu adevărat? Dacă nu ne amintim, este posibil să existe o problemă spirituală pe care nu o conștientizăm. Putem crede că suntem pământ bun, dar dacă ne supărăm ușor sau renunțăm repede, s-ar putea să fim de fapt un pământ stâncos, un pământ în care lucrurile cresc doar când este ușor, dar se usucă atunci când apar dificultățile. De aceea este bine să ne facem o analiză sinceră a inimii.
Sămânța este un simbol puternic în întreaga Scriptură. Ce reprezintă însă sămânța în context spiritual?
Sămânța reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Dar împărăția lui Dumnezeu poate fi reprezentată și prin alte simboluri și sămânța poate să însemne și alte lucruri. Dar în acest context putem spune că sămânța este împărăția lui Dumnezeu în viața omului. Cu cât mai mult trăiește omul voia lui Dumnezeu, este mai aproape de cer. Lucrurile pământești nu mai sunt o prioritate. Cel credincios caută mai întâi împărăția cerului și are încredere că toate celelalte lucrurilor vor veni pe deasupra. Cu cât omul trăiește mai mult după voia lui Dumnezeu, dezvoltă și o credință mai mare. Putem spune că împărăția lui Dumnezeu se naște în inima omului, iar eu cred în posibilitatea de a simți cerul într-o mică măsură, chiar aici pe pământ. Dar pentru asta trebuie să lăsăm ca împărăția cerului să crească în inima noastră.
Iisus spune că pământul rodește singur. Ce rol are acest pământ care produce rod fără intervenția omului? Cum înțelegem expresia de la sine?
Pentru noi astăzi, ideea ca agricultura să rodească singură pare greu de imaginat. Folosim irigații, îngrășământ, insecticide și multe alte metode pentru a obține rod. Este adevărat că irigația există încă din vechime, de exemplu în Egipt, dar în Canaan era folosită doar în zonele apropiate de râul Iordan. În rest, transportul apei era foarte dificil, de aceea agricultura din vremea aceea depindea foarte mult de ploaie, ploaie timpurie și ploaie târzie. În vremea lui Iisus, agricultorii depindeau aproape complet de aceste condiții. Tocmai de aceea, Iisus spune că sămânța rodește singură. Dacă aplicăm acest principiu în viața spirituală, înțelegem un lucru important. Creșterea nu vine din efortul meu, ci din lucrarea lui Dumnezeu. Uneori putem avea impresia că ne putem mântui prin faptele noastre, dar Biblia ne arată contrariul. În Matei 7:22-23 citim despre oamenii care au făcut lucruri impresionante, au prorocit, au scos demoni, au făcut minuni și totuși Dumnezeu le spune, niciodată nu v-am cunoscut. De ce? Pentru că ei nu au avut o relație reală cu Domnul. Faptele lor, oricât de mari, nu au fost suficiente. În Isaia 64:6 spune că toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită, iar în Apocalipsa 21:27 ni se spune că nimic întinat nu va intra în noul Ierusalim. Toate aceste lucruri ne conduc la aceeași concluzie. Nu ne putem mântui singuri. Mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră.
Cum putem evita tendația de a grăbi sau de a controla procesul de creștere al altora, fie în biserică, fie în familie?
La fel cum plantele cresc în ritmuri diferite, același lucru se întâmplă și cu oamenii. Oricine a studiat Scriptura în trecut, la un moment dat a trecut prin acel aha, moment în care dintr-o dată înțelegi ceva ce înainte nu era clar. Cred că unul dintre motivele pentru care apar conflicte între creștini este lipsa de îngăduință. De exemplu, dacă eu am ajuns să înțeleg un lucru, tind să mă întreb, de ce ceilalți nu înțeleg la fel ca mine? Dar de multe ori uităm un lucru esențial. Și noi, înainte de acel moment al clarității, nu știam acele lucruri. De aceea, când studiem Scriptura împreună cu alții, trebuie să ținem cont și de nivelul lor de înțelegere. Este o diferență între cineva care abia începe să studieze și cineva care studiază de 10 ani. Dar nu este vorba doar de timp. Există diferență între oameni în felul în care învață. Unii înțeleg mai repede, alții mai greu. Și este normal. De aceea este nevoie de înțelepciune și să știm când să oferim hrană tare și când să oferim lapte, adică lucruri mai ușor de înțeles.
Pilda seminței descrie etapele, firul verde, spicul și grâul de plin. Ce semnifică aceste trepte ale maturizării în viața spirituală?
Putem spune că există mai multe etape în viața unui credincios. Totul începe cu sămânța. La început, planta este foarte sensibilă și delicată. Are nevoie de condiții potrivite ca să crească. Este mică, dar în același timp flexibilă. De aceea, chiar dacă vine vântul sau ploaia, reușește să reziste și să-și revină. Apoi planta crește, firul devine mai puternic și mai stabil. Începe să apară primele semne care arată dacă recolta va fi bună sau nu. Mai târziu apare spicul și de obicei, cu cât spicul este mai dezvoltat, cu atât șansele pentru o recoltă bogată sunt mai mari. Desigur, există și limite în creștere. Dar, în general, un spic mic arată o recoltă slabă. La final ajunge la grâu rodul pe care îl așteaptă agricultorul. La fel este și cu viața spirituală. Rodul este ceea ce ar trebui să se vadă în viața unui credincios. Aceste etape ne arată un lucru important. Creșterea nu poate fi grăbită. Uneori ne-am dorit ca să avem un rod imediat, dar nu este posibil. Fiecare om are ritmul lui de dezvoltare și este nevoie de răbdare. Chiar și în agricultură, lucrurile sunt adaptate în funcție de etapă. Se folosesc diferite tipuri de îngrășământ în funcție de plantă și de momentul dezvoltării. La fel ar trebui să fie și în viața spirituală. Problema este că puțini caută înțelepciunea necesară pentru a înțelege aceste etape și pentru a se adapta la ele.
Acum se ridică întrebarea, cum putem învăța să recunoaștem și să respectăm ritmul unic al fiecărui în procesul de creștere?
Cu cât studiem mai mult natura, cu atât înțelegem mai bine ce a vrut Hristos să spună în pildele sale. Vedem că plantele nu cresc toate la fel, fiecare are ritmul ei, modul ei de dezvoltare. La fel este și cu noi, suntem diferiți, avem personalități diferite și de aceea reacționăm diferit în aceleași situații. Personal, îmi place să studiez tipurile de personalitate. Mi-ajută să înțeleg de ce oamenii reacționează diferit și mai înțeles să înțeleg de ce anumite tensiuni apar nu din răutate, ci din lipsă de înțelegere și adaptare. Diferențele acestea se văd cel mai clar atunci când apar probleme. De exemplu, sunt oameni cărora le place să vorbească mult. Pentru ei, vorbirea este naturală. Când apare o problemă, vor să discute imediat. Alții sunt diferiți, preferă să gândească în liniște, să analizeze, să caute soluții înainte să spună ceva. Deja aici pot apărea tensiuni. Pentru unii, vorbirea pare utilă, pentru alții pare o pierdere de timp. Dacă nu există un echilibru, apar conflicte. Mai sunt și oameni care trec direct la acțiune. Nu stau prea mult să discute sau să analizeze. Ei vor să rezolve lucrurile imediat, dar și aici pot apărea neînțelegeri, mai ales cu cei care preferă să gândească sau să discute mai mult. Și mai există o categorie, oameni care se concentrează pe emoții. Atunci când apar probleme, ei se întreabă cum îi afectează pe ceilalți sau cum se vor simți oamenii. Toate aceste tipuri de reacții există între noi. De aceea, avem nevoie de îngăduință unii față de alții și lucrurile pot deveni și mai complexe în situații dificile.
În pildă, Iisus spune că sămânța crește fără să știe cum. De ce subliniază această taină a creșterii? Ce vrea să ne învețe Domnul Iisus despre felul discret în care lucrează Dumnezeu?
În vremea aceea, oamenii nu cunoșteau în detaliu procesul biologic prin care trece o plantă, de la momentul în care este semănat până când aduce rod. Astăzi, cei care studiază biologia pot descrie acest proces mult mai bine. Și totuși, chiar cu toate aceste cunoștințe, nu putem ști exact ce se va întâmpla mâine cu planta. Agricultura rămâne dependentă de vreme și de mulți factori imprevizibili. Dacă există condiții bune, ploaie la timpul potrivit, temperatură favorabilă și alții, planta urmează un proces. Mai întâi apare firul verde, apoi crește, înflorește și în final aduce rod. Creșterea nu se întâmplă dintr-o dată, iar are loc puțin câte puțin, zi de zi. Dacă ne uităm la o plantă timp de o oră, probabil că nu vom observa nimic, dar dacă este hrănită și îngrijită, ea va crește. La fel este și în viața spirituală. Dacă ne hrănim în fiecare zi, vom crește, chiar dacă nu observăm imediat. Puțin câte puțin vom înțelege mai bine Scriptura și vom avea o perspectivă mai profundă asupra lucrurilor spirituale. Pe măsură ce planta crește, are nevoie de nutrienți pentru a se dezvolta. Ea folosește aceste resurse ca să devină mai puternice. La fel trebuie să facem și noi, să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu, dar nu este suficient doar să citim, trebuie să și aplicăm ceea ce învățăm. De exemplu, putem citi despre răbdare, dar dacă în momentele dificile reacționăm cu supărare, înseamnă că nu am aplicat ce am învățat. Creșterea spirituală apare atunci când punem în practică ceea ce citim și pas cu pas vom ajunge să trăim chiar și acele lucruri care ni se par mai grele.
Dar cum putem cultiva răbdarea și încrederea atunci când nu vedem rezultate imediate în viața noastră sau a celor pentru care ne rugăm?
Cred că foarte multe lucruri depind de obiceiurile pe care le avem. Nu știm când vor veni încercările, dar să credem că în viața noastră va fi fără probleme înseamnă să nu înțelegem realitatea. Toți trecem prin momente grele, unii mai des, alții mai rar, nimeni nu este scutit. Dacă suntem înțelepți, putem lua decizii care ne ajută să evităm unele probleme, dar dincolo de asta contează și cum ne pregătim pentru ele. Din ceea ce vedem în Scriptură, există două lucruri importante care ne ajută să ne dezvoltăm răbdare. Grijă față de trup și relația cu Dumnezeu. În Biblie găsim de multe ori că greșelile oamenilor sunt legate de lipsa de control, inclusiv în domeniul alimentației. Adam și Eva au căzut din cauza unui fruct. Noe s-a îmbătat. Esau a schimbat binecuvântarea pentru o mâncare. David era aproape să facă o greșeală din cauza unei situații legate de hrană, când era să-l ucidă pe Nabal. Toate acestea ne arată cât de important este înfrânarea. De aceea merită să ne punem câteva întrebări simple. Când a fost ultima dată când am spus nu unei pofte? M-a ales să nu cumpăr ceva, deși îmi doream. Dacă nu reușim să ne stăpânim în lucrurile mici, va fi greu să avem răbdare în lucrurile mari. Grijă față de trup este esențială. Apostolul Pavel spune că trupul nostru este templul Duhului Sfânt. Dacă ne neglijăm sănătatea, nu putem aștepta să fim sensibili la vocea lui Dumnezeu. Putem compara acest lucru cu un telefon. Dacă bateria mea este mereu descărcată, adică suntem obosiți, sau suntem distrași constant de notificări, va fi greu să primim un mesaj clar din partea lui Dumnezeu. A doilea lucru esențial este relația cu Domnul. Două exemple biblice sunt impresionante. Primul este Iov. După ce a pierdut tot, avere, familie și sănătate, el spune: Domnul a dat, Domnul a luat, binecuvântat fie numele Domnului. Al doilea exemplu este Pavel și Sila. După ce au fost bătuți și aruncați în închisoare, în loc să se plângă, se rugau Domnului și cântau. În astfel de momente să cânți, pare greu de înțeles, dar acești oameni aveau ceva special, o relație profundă cu Domnul. Și noi putem avea această relație dacă petrecem zilnic timp cu El și aplicăm ceea ce învățăm. În felul acesta, vom putea avea răbdare și vom avea siguranță că, indiferent ceea ce se întâmplă, Dumnezeu lucrează. Așa cum spune în Romani 8:28, toate lucrurile lucrează spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Această promisiune este pentru toți. Singura condiție este să ne credem în El.
La finalul procesului, Iisus vorbește despre seceriș. Ce simbolizează secerișul în această pildă?
Putem spune că devine un moment în care fiecare este verificat. Un moment în care se vede ce roade avem în viața noastră. Aici vorbim despre roadele spirituale. În Galateni 5:22-23 găsim câteva clare. Dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Acestea sunt roadele pe care ar trebui să le vedem în viața noastră. Dacă această evaluare este una personală, nu are rost să mă uit la alții și să spun cât de puțin credincioși sunt. Întrebarea este: eu cum stau? Suntem diferiți și avem slăbiciuni diferite, de aceea este important să ne cunoaștem pe noi înșine. Îmi place să folosesc o comparație simplă. Gândește-te la medicamente. Dacă cineva are o problemă cu inimă, dar ia medicamente pentru stomac, nu doar că nu se va vindeca, dar poate face și mult rău. La fel este și viața spirituală. Degeaba mă rog pentru un lucru. Dacă problema mea este alta, pot să mă rog pentru dărnicie, dar dacă problema mea este lipsă de răbdare, nu acolo trebuie să încep. Sau poate că spun că vreau să am mai multă dragoste, dar dacă nu știu să fiu recunoscător, nu voi putea crește nici în dragoste. Ne amintim de cei 10 leproși care au fost vindecați de Iisus. Doar unul s-a întors să mulțumească. Toți au fost vindecați, doar unul arată recunoștință și doar acesta l-a ascultat pe Domnul cum i-a zis că este mântuit. Am observat că mulți spun, este greu să le fac pe toate. Și, într-adevăr, nu este ușor. Dar lista se încheie cu un element esențial, înfrânarea poftelor. Dacă nu ne învățăm să spunem nu la lucruri mici, nu vom putea rezista niciun lucrurile mari. Mulți oameni fac tot ce le place. Mănâncă ce vor, privesc la ce vor, trăiesc fără limită. Și apoi se miră că nu mai au putere spirituală. Dar dacă partea noastră nu este făcută, nu ne putem aștepta ca Domnul să facă totul în locul nostru. Un verset foarte important este Luca 16:10. Cine este credincios în lucrurile mici, este credincios și în cele mari. Responsabilitatea noastră nu este să fim perfecți în lucrurile mari, ci credincioși în lucrurile mici. Iar când vin momentele grele, Dumnezeu ne va da putere de care avem nevoie. Dar dacă nu ne putem controla în lucrurile simple, va fi greu să ne stăpânem în situații dificile. Când vorbim despre seceriș, pentru cel credincios, este o veste bună, pentru că în acest moment este momentul în care se vede rodul unei vieți trăite cu Dumnezeu. În Apocalipsa 22:11 citim: cine este sfânt să se sfințească mai departe. Dacă acum ne luptăm să trăim o viață după voia lui Dumnezeu, chiar dacă mai greșim, această luptă contează. Și se spune că a greși este omenesc, dar direcția vieții este ceea ce face diferență. Și la final Domnul va spune: ai fost credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Pentru cei care au căutat să trăiască după voia lui Dumnezeu, secerișul va fi un moment de bucurie.
Cum se leagă imaginea secerișului de judecata finală și de revenirea Domnului Iisus?
Putem spune că este aceeași idee, dar prezentată în moduri diferite. Problema este că mulți oameni, atunci când aud despre judecata finală, se umplă de teamă, ca și cum ar fi cel mai groaznic lucru care li se poate întâmpla. Dar în realitate, judecata finală este un moment de bucurie pentru multe categorii de oameni. De exemplu, în Apocalipsa 21:4 citim: El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va fi nici jale, nici strigăt, nici durere. Pentru cei care se află în suferință, revenirea lui Hristos este un moment de eliberare. Nu vor mai exista boli, nu vor mai exista oameni nevinovați care suferă și păcatul va fi distrus pentru totdeauna. Biblia mai descrie acest moment ca și o nuntă, o nuntă în care mireasa se pregătește să se întâlnească cu mirele. În multe pasaje, poporul lui Dumnezeu este comparat cu o femeie, iar Hristos este mirele. Această întâlnire va avea loc atunci când El se va întoarce. Dar apare o problemă. Unii spun: sunt un om bun, nu omor, nu fur, nu am timp pentru lucrurile spirituale, dar Dumnezeu nu mă poate respinge doar pentru asta. Însă aici este o neînțelegere. Dacă mântuirea este ca o nuntă, înseamnă că este ca o relație, iar a vrea mântuirea fără o relație cu Dumnezeu este ca și cum ai vrea să te căsătorești cu un necunoscut. Mântuirea pentru cineva pe care nu-l cunoaște pe Dumnezeu ar fi o experiență de o nuntă forțată și nimeni nu-și dorește asta. Procesul de mântuire poate fi înțeles în trei pași. Primul este pocăință, momentul în care omul devine conștient că este păcătos și are nevoie de Dumnezeu. Al doilea este sfințirea, procesul schimbării vieții. Iisus a spus femeii prinse în adulter: du-te și să nu mai păcătuiești. Aceasta este același apel pentru fiecare dintre noi. Cu cât petrecem mai mult timp cu Dumnezeu, cu atât devenim mai conștienți de slăbiciunile noastre și primim putere pentru a ne schimba. Iar al treilea pas este mântuirea finală, momentul în care vom fi transformați. Așadar, putem spune, omul devine conștient de păcat, trece printr-un proces de schimbare și în final se întâlnește cu Dumnezeu. Dar dacă cineva nu dorește acest proces, chiar dacă ar ajunge în cer, nu s-ar simți bine acolo. De ce? Pentru că nu ar găsi plăcere în lucrurile sfinte. Cuvântul paradis vine dintr-un termen vechi persan și înseamnă o grădină împrejmuită. În Biblie, acest concept ne aduce aminte de Eden, dar și acolo avem omul cu responsabilități, să lucreze și să păzească. Dar dacă eu nu vreau să trăiesc astfel acum, cum mi-aș fi simțit într-un loc unde aceasta este normalitatea? Pentru cineva care nu iubește lucrurile lui Dumnezeu, cel nu ar fi o bucurie, ci ar putea părea o constrângere. De aceea, sfințirea nu este o obligație, ci o pregătire pentru veșnicie. Ba chiar am putea spune că această constrângere în lucrurile sfinte, pentru mulți, ar fi ca o închisoare. Dacă acum omul când se gândește la sfințire, se gândește la închisoare, păi atunci să ajungă în cer ar fi fost ca și cum ar fi fost trimis într-o închisoare veșnică.
Privind practic, omul care seamănă devine parte din lucrarea divină. Cum poate un credincios de astăzi să semene în viața celor din jur prin cuvinte, exemplu, iubire?
Probabil că răspunsul cel mai potrivit este acesta. Toate sunt importante, dar în momente diferite. După învierea lui Isus și înainte de înălțare, Isus le-a lăsat ucenicilor mai multe îndemnuri despre cum să răspândească cuvântul lui Dumnezeu. Aceste îndemnuri nu se contrazic, ci se completează. Primul și cel mai cunoscut este Marea Trimitere din Matei 28. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Aici vedem două lucruri importante, învățarea și trăirea. Nu este suficient doar să cunosc adevărul, trebuie să-l și trăiesc. Pentru a învăța pe alții, mai întâi trebuie să cercetăm noi înșine, iar pentru a trăi, trebuie să lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să rodească în viața noastră. Al doilea îndemn îl găsim în Luca 24:47, să se propovăduiască pocăința și iertarea păcatelor. Aici accentul este diferit. Nu este vorba doar despre cunoaștere, ci despre schimbarea vieții. Omul trebuie să înțeleagă că este păcătos și că are nevoie de iertare. Așadar, dacă în Matei vedem că accentul este pus pe învățătură, în Luca vedem că accentul este pus pe transformare. Al treilea îndemn îl găsim în Fapte Apostolilor 1:8. Înveți fi martori. Aici nu este vorba nici de predare, nici de mustrare, ci de mărturie. Un martor spune ce a văzut, ce a trăit, ce a experimentat. Toate aceste trei situații sunt importante, dar ele se explică în contexte diferite și pentru oameni diferiți. Sunt oameni care caută să înțeleagă. În acest caz, învățăm. Sunt alții care aleargă într-o direcție greșită, dar sunt deschiși să asculte. Acolo este nevoie de o chemare la pocăință. Sunt oameni care nu caută explicații, ci vor să audă o experiență. În acest caz, mărturisim ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. De aceea, avem nevoie de înțelepciune, să știm când să învățăm, când să îndemnăm și când să mărturisim. Pentru că dacă mustrăm pe cine are nevoie de încurajare, nu ajutăm. Dar nici dacă încurajăm pe cine trebuie să fie corectat. Adevărata înțelepciune este să știi ce să spui, când să spui și cum să spui.
Câteodată însă roadele întârzie. Cum ne putem încuraja să nu ne pierdem credința atunci când nu vedem imediat rezultatele semănatului nostru?
Cred că este important să ne verificăm din când în când viața spirituală. Să poate ca terenul inimii noastre să nu fie potrivit sau sămânța să nu fie de calitate. Iar atunci rodul nu doar că întârzie, ci poate să nu apară deloc. În primul rând, ceea ce trebuie să fac este să mă întreb. Se vede rodul în viața mea? În Galateni 5:22-23 ni se spune despre dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Dacă îmi lipsește una dintre aceste trăsături, atunci trebuie să lucrez la ea și să cer ajutorul Domnului. Unii creștini tratează aceste lucruri superficial, ca și cum ar fi suficient să aibă câteva. Dar Scriptura vorbește despre roada Duhului, la singular. Nu este o listă din care alegem ce ne place. Suntem chemați să creștem în toate aceste aspecte. Mai există și o tendință. Mulți se roagă ca Dumnezeu să-i schimbe pe alții. Dar Dumnezeu nu forțează pe nimeni. El respectă libertatea fiecăruia. De aceea, poate că o rugăciune mai potrivită este: Doamne, vorbește mie, arată-mi ce trebuie să spun și cum să acționez. Dacă eu mă schimb, pot deveni un instrument prin care Dumnezeu să lucreze și în viața altora. Există și un lucru mai greu de acceptat. În Scriptură vedem că mulți oameni s-au schimbat în momente de necaz. Noi ne dorim ca cei dragi să se schimbe fără suferință, dar nu întotdeauna este posibil. Uneori, Dumnezeu folosește chiar și dificultăți pentru a trezi conștiința omului. Este ca un tratament neplăcut, dar necesar.
Această pildă are și un mesaj colectiv, nu doar personal. Ce poate învăța biserica din ea?
Fiecare biserică este chemată să răspândească Evanghelia. Fiecare biserică este chemată să fie o lumină pentru cei fără speranță. Chiar dacă există diferențe doctrinare, cred că ar trebui să ne apreciem unii pe alții pentru lucrarea pe care o facem. Dar trebuie să nu uităm un lucru. Biserica este formată din oameni. Nu zidurile sunt problema. Nu geamurile sunt responsabile pentru bârfe. Nu acoperișul este vinovat pentru rugăciuni lipsite de sinceritate. Responsabilitatea este a noastră. De multe ori, fiecare creștin crede că biserica lui are adevărul. Dar întrebarea este: ce faci cu acest adevăr? Dacă spui că adevărul, dar nu faci nimic, cum dovedești că ai acest adevăr. Cred că avem nevoie să ne încurajăm unii pe alții și să apreciem modul în care fiecare contribuie la răspândirea împărăției lui Dumnezeu. Pentru că dacă eu nu fac nimic, dar îi critic pe cei care fac, nu fac lucrarea Domnului. Biblia spune că diavolul este pârâșul fraților. Este interesant că această pildă ne transmite un îndemn clar. Dumnezeu ne cheamă la acțiune, chiar și atunci când ni se pare că trebuie să așteptăm. Noi nu suntem chemați la pasivitate, ci la atenția și încredere. Problema apare atunci când oamenii aleg să nu facă nimic. Mulți își doresc mântuirea, dar nu își doresc responsabilitatea spirituală. Dar lucrurile nu funcționează așa. Nimeni nu va auzi: bine, rob bun și credincios, nu ai făcut nimic, intră în împărăția tatălui tău. Biblia spune altceva. În Matei 25:21, ai fost credincios în puține lucruri, intră în bucuria stăpânului tău. Dumnezeu nu ne cere să facem lucruri mari, ci să fim credincios în lucrurile mici. El știe foarte bine limitele fiecăruia. Ce este greu pentru mine, poate să fie ușor pentru altcineva și invers. În pilda talanților, unul a primit 5, altul 2, altul 1. Nu toți au primit la fel, dar toți au fost chemați să fie credincioși. Responsabilitatea noastră este să folosim ce am primit. Dacă nu folosesc darul pe care îl am, nu pot aștepta răsplata celui care a lucrat. Dar dacă sunt credincios acolo unde sunt, Dumnezeu mă va ajuta și în lucrurile mari.
Cum poate o comunitate credincioasă să creeze un pământ bun în care sămânța credinței să crească și să dea rod?
În primul rând, trebuie să înțelegem ce înseamnă un pământ bun. Din punct de vedere spiritual, un pământ bun este o inimă care permite dezvoltarea caracterului. Este un mediu în care omul poate crește în relația cu Dumnezeu. Dar adevărul este că nu orice mediu este favorabil acestei creșteri. De aceea, trebuie să fim atenți unde ne dezvoltăm și ce influență acceptăm în viața noastră. Un sfat clar îl găsim în Psalm 1:1. Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori. Așadar, dacă vrem să fim un pământ bun, trebuie să evităm influențele care ne îndepărtează de Dumnezeu. Dar nu este suficient doar să ne uităm la alții. Trebuie să fim atenți și la noi înșine și să nu cumva manifestăm aceste atitudini. O comunitate sănătoasă este formată de oameni sănătoși spiritual. Este ușor să vorbim la general despre biserică, pentru că astfel evităm responsabilitatea personală. Dar fiecare trebuie să-și pună întrebarea: eu cu ce ajut la îmbunătățirea situației? Când apar probleme, puțini își asumă responsabilitatea. Mulți caută explicații sau vinovații. Această lipsă de asumare arată că de ce uneori nu vedem rod spiritual. Unii spun că sunt pământ bun, dar în jurul lor nu se vede nimic. În astfel de situații îmi vine în minte un verset important din 2 Cronici 7:14. Dacă poporul meu se va smeri, se va ruga și se va întoarce de la căile lui rele, îi voi asculta și voi tămădui țara. Cu alte cuvinte, Dumnezeu este gata să binecuvânteze. Dacă nu vedem schimbări, problema nu este la Dumnezeu. Este posibil ca în viața noastră să existe lucruri care încă nu au fost rezolvate.
Ce ne spune această pildă despre încrederea în Dumnezeu, despre capacitatea de a lăsa lucrurile în mâinile Lui la timpul Lui?
Noi trebuie să ne facem parte, apoi să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. Este important să înțelegem un lucru. Dumnezeu nu face ceea ce ține de responsabilitatea noastră. De multe ori cerem binecuvântarea Lui, dar întrebarea este: ce are Dumnezeu de binecuvântat în viața mea? Adică, ce aduc eu înaintea Lui? Vedem acest principiu în mai multe exemple din Biblie. Oameni au venit cu ce aveau, iar Dumnezeu a binecuvântat acel puțin. De exemplu, când Lazar a murit, Iisus a venit la mormânt, dar înainte de a face minunea, le-a cerut oamenilor să dea piatră la o parte, apoi după ce au ascultat, Lazar a înviat. Un alt exemplu este Petru. Petru a pescuit toată noaptea și n-a prins nimica, dar la cuvântul lui Iisus a aruncat din nou mrejele și atunci a venit minunea. La fel și la înmulțirea pâinilor. Iisus a întrebat: ce aveți? Un copil avea 5 pâini și 2 pești. Puțin, dar oferit lui Dumnezeu, iar Dumnezeu a binecuvântat acel puțin și a hrănit o mulțime. Dacă noi suntem credincioși în lucrurile mici, Dacă semănăm și creăm condiții pentru creștere, Dumnezeu va binecuvânta și chiar aici pe pământ vom putea simți ceva din bucuria împărăției Lui.
În final, o concluzie. Cu ce rămânem din această pildă a seminței?
La fel cum această pildă este una dintre cele mai mici, doar câteva versete, la fel cred că sunt și responsabilitățile pe care Dumnezeu ni le oferă. Lucruri mici. Și cred că noi trebuie să fim atenți la aceste lucruri mici pe care Dumnezeu le cere de la noi. Studiu de dimineață, a ne înfrâna poftele, a avea grijă cu ceea ce spune. Iar dacă vor apărea probleme, și cu siguranță vor apărea probleme, Dumnezeu ne va da putere să fim credincioși chiar și atunci în momente grele, pentru că ne facem responsabilitățile în lucrurile mici.
Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a seminței.
Cu plăcere și să ne revedem cu bine.
Fie ca această pildă să devină pentru fiecare dintre noi nu doar o lecție, ci un punct de pornire spre o credință autentică și profundă. În minutele următoare vă invităm să ascultați o piesă muzicală, după care urmează rubrica Gândul Săptămânii, pe care o va prezenta pastorul Daniel Nițu.
Săptămânii.
În Cartea Faptelor Apostolilor găsim fel și fel de istorii, experiențe deosebite cu Dumnezeu ale apostolilor săi. Una dintre aceste întâmplări îl are în mijloc nu pe Pavel, pe Marele Pavel, ci fiul surorii sale. În Faptele Apostolilor, capitolul 23, în versetul 16 citim: Fiul surorii lui Pavel a auzit de această cursă, s-a dus în cetățuie și a spus lui Pavel. Pavel a chemat pe unul din sutași și a zis: Du pe tinerul acesta la capitan, căci are să-ți spună ceva. Aflat în mare primejdie, Pavel este înștiințat de nepotul său despre faptul că oponenții săi îl amenință cu moartea. Însă, ce este îmbucurător este că, la un moment dat, urechile unui tinerel aud despre un plan rău. Gândindu-mă la tânărul acesta, mă gândesc la mine, mă gândesc la ceilalți tineri care ne ascultă, dar mă gândesc la oricare om. Tu ce faci când auzi despre intențiile rele ale cuiva, despre un altul? Poate că spui, mai bine-mi văd de treabă. Sau te gândești, cum aș putea să-i opresc? Ei bine, ca să poți să-i oprești, îți trebuie curaj. Drept urmare, credem că nepotul lui Pavel era un tânăr curajos. Însă istoria aceasta mă face să mă gândesc la ceva puțin mai mult. Dacă ar fi să ne gândim nu la viața noastră biologică, materială, fizică, ci la viața noastră spirituală, la mântuirea noastră, trebuie să știm că în orice moment, eu și cu tine, suntem un element minor dintr-un plan major. Suntem o verigă dintr-un lanț. Dacă în viața ta Dumnezeu a îngăduit ca o ființă umană, un suflet, să se întâlnească cu tine, iar tu ai observat că poți să fii elementul care schimbă viața unui om, ce te împiedică să o faci? Pentru implicarea sa, nepotul lui Pavel putea să sufere chiar el însuși ceea ce îl aștepta pe Pavel. Însă, într-un mod înțelept, tânărul acesta a luat situația în mâinile sale și a intervenit în măsura sa. De aceea, gândește-te, ai putea să aduci o schimbare în viața celui de lângă tine? Ce ai putea să faci tu însuți pentru el? Dacă Dumnezeu ți-a îngăduit această situație, nu ezita. Gândește-te bine, roagă-te, lasă-L pe Dumnezeu să te conducă și tot ce vrei să faci după planul Său, nu ezita să o faci. De mărturisirea ta, de implicarea ta, depinde o viață de om.
Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.